Jā, tad mēs esam Latvijā situācijā, kurā mums ir pašiem savs Daugavas Hesi. Mums arī termoelektrostacijas, bet kopumā, ja mēs skatāmies, mums pietrūkst efektīvas un dabai draudzīgas elektroenerģijas ražošanas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir lielas elektrības cenas no Latvijā un arī visā reģionā. Un lai šo problēmu mazinātu, nepieciešams jaunas jaudas un tieši atjaunojumā enerģijas jaudas, nu tās būtu vēja parks, tāpēc jau ministru kabinets jau gada sākumā, jau februārī, divas dienas pirms kara sākuma, un vēl tagad jūnijā apstiprināja to, ka Latvijas valsts meži kopā Latvijas Energo veido uzņēmumu, kura mērķis ir uzbūvēt Latvijas mežos vēja turbīnas.
Ar ko šis valsts kontrolēsošais uzņēmums būs labāks, piemēram, par to, ko spēja piedāvāt privātie investori? Ja mēs redzam, ir Latvijā vēja parku, cilvēki, kas grib tos būvēt, nevienmēr viņiem tas viegli iet, arī ar ambicioziem un vērienīgiem piedāvājumiem. Kur atšķirība?
Latvijai vajadzīgs daudz jauni vēja parki, un būs vieta gan privātiem, gan valsts uzņēmumiem. Šis uzņēmums tieši konkrēti, ka mēs plānojam uztādīt aptuveni 800 megavatus vēja jaudas, tas nozīmē pietiekam būtisks apjoms, lai projekts būtu super efektīvs. To arī vairāk konsultanti saka, ka tieši lielākie projekti izmanto labākās apjoma efektivitātes. Turklāt, tā kā projekts atradīsies un vēja turbīnas arī mežos, nozīmē tās ir nomaļas vietas tālāk no iedzīvotāju acīm, tādā veidā, ka iespējams vairums no cilvēkiem viņas pat ļoti reti pat ieraudzīs.
Tiem būs tādi milzīgi parki vai pat tādi, tiešām pat tādam vienam, diviem mežā izvietotām turbīnām?
Lai saglabātu tas, ko es teicu, to apjomu efektivitāti, tad drīzāk tas būs pa vismaz 11 vienā vietā, bet tie būs vairāki nogabali dažādās Latvijas vietās, izmantojot, nu, tieši, lai būtu pietiekami nomaļi un izmantojot mūsu vēju dažādās Latvijas vietās.
Mazliet par tādām tehniskām detaļām. Kompānijas pamatkapitāls 2 miljoni eiro, 80% Latvijas Energo, 20% no Latvijas valsts mežiem. Ar šiem 2 miljoniem eiro pamatkapitāli būs pietiekami, lai plānus realizētu, ko notiek uz valdību.
Jā, šāda līmeņa projektiem ir daudz dažādi etapi. Ir sākotnējais etaps, kas ir izpēta, un tā kā es minēju, viens no mūsu tādiem principiem ir atbildīgi izturēšanās gan pret vidi, gan pret sabiedrību. Līdz ar to būtiska daļa ir dažāda veida pētījumi, kurā dažādi eksperti, ornitologi, sikspāņu eksperti, biotopa eksperti, vēja eksperti atrod labākās vietas, kur likt, lai būtu balans starp vidi un starp tehniskajiem ieguvumiem, un šī fāzē investīcijas nepieciešamas mazāk apjomā nekā vēlākās fāzēs būvniecībā būs nepieciešamas papildus investīcijas, nu, tās arī tiks attiecīgajā fāzē arī ieguldītas.
No kurienes nauda?
Tātad nauda, līdzīgi kā daudziem citiem projektiem, lielajiem Latvijas Energo, tad ir pirmkārt jau pašu kapitāls izmantotais, nu, kā arī piesaistīties aizdevumi komerckārtā. Projekta viens no arī tādiem principiem ir tas, ka mēs strādājam bez jebkādiem finanses un valsts atbalsta mehānismiem. Tad šeit atšķirība varbūt no kā agrāk dzirdētiem projektiem nav plānots nekāds maksājums ne no iedzīvotājiem, ne no valsts. Trīzāk otrādi plānots, ka projekta rezultātā tiks iegūts papildus gan labums no tā, ka rēķini būs zemāki, jo būs vairāk elektroenerģija, gan tas, ka kopuzņēmumam radīsies peļņa, tāpēc, ka viņš strādā pēc komerces principiem, un šī peļņa, tā kā īpašnieki ir valsts uzņēmumi, valsts kapitāla sabiedrības, tad ienāks pilnībā valsts budžetā. Tādā veidā mums būs aptuveni plus 50 miljoni gadā, kurus var tālāk valsts sadalīt pēc nu, budžetā vai nu mediķa algām, skolotā algām vai kādiem citiem.
Cik skaidrs šobrīd ir šis biznesa plāns, ko jūs nepat izstāstījāt, cik varētu būt tie sākotnējā ieguldījuma vērtība un kas ir tās peļņas, uz ko
tas, kas energo projektiem, kas ir pats būtiskākais, ir tas, lai projekts būtu pēc iespējas efektīvāks, un, protams, energo projekti ir ļoti milzīgām sumām, bet svarīgākais ir dzīves cikls un cik tad beigās izmaksās 1 kilovats saražotās elektrības, vai tas ir tā, jā, ir dažādas tehnoloģijas. Un Latvijas apstākļos tagad tieši vēja enerģija tā, kur ir vislētākais 1 kilovats sanāk, ja mēs sadalām investīcijas, kas šī gadījumā ir aptuveni 1 miljārds eiro, bet ja mēs viņus sadalām uz projekta dzīves ciklu, kas ir 20-30 gadi, un uz to saražoto kilovatu apjomu, tad sanāk viss efektīvākais 1 kilovats, kas ir būtiski zemāk pat zem tās elektrības cenas, kādu mēs atceramies pirms diviem gadiem.
kad pirmie vēja parki tad varētu būt gatavi un spēt ietekmēt to kilovatu cenu?
Nu jā, kā es minēju, tad ir daudz pētījumi, pētījumi aizņem laiku, lai arī mēs viņus daļiesim jau uzsākuši, tomēr viņi vēl ir jāizveic, tālāk ir jāizveic konkrēti uzprojektēt pašas turbīnas un dažādi projekti, bet tāda līmeņa projekta aizņem 3 līdz 5 gadus.
Jā, pēc 5 gadiem mēs varam cerēt.
Vajadzētu būt.
Vajadzētu būt. Bet pēc 2 gadiem mēs maksāsim mazāk nekā, piemēram, citi ziemeļu, nors pat biržā esošie par elektrību, jeb tā situācija paliks tāpat. Tad mēs skatāmies, citur ir lētāk, bet mēs maksājam.
Šis konkrētais projekts drīzāk savus ietekmi uz situāciju elektrības tirgu būs tad, kad viņš būs gatavs. Drīzāk tas ir 3-5 gadi, nevis 2. Bet kopumā jāstās uz kopējo bildi. Mums Latvijā ir, esam bagāti to, ka mums ir Daugavas HES, kas ir pavasaros un parasti palu laikos. Un tad arī mēs redzam, ka mums elektrība daudz mums pietiek, un mēs varam kaut kādus brīžus pat eksportēt. Nu, ja vēl blakus reģionos Lietuvā būtu pietiekami, tad mēs redzētu zemu cenu. Mums iztraukums ir vasaras periodā, ka parasti nav pali vairāk un ūdens ar Daugavai daudz mazāk, un arī vējainais laikos. Līdz ar to šis projekts lieliski palīdzēs mums nodrošināt enerģiju vējainos laikos, rudenī un kaut kādos citos brīžos. Papildus mums noteikti nepieciešama arī saules parki. Tas, ko Latvija Energo plāno, ir tieši šis ideālais komplekts no atjaunojumā, ka mums ir gan ūdens enerģiju vietējo izmantojumu, vietējo vēju, vietējo sauli, kas mums vasarā arī ir. Un to visa komplektā mēs sanāk tā, ka mēs varam ražot elektrību bez jebkāda importējot fosilos no vienas puses vai otras puses no ārzemēm. Piemēram, ja mēs paskatāmies šogad pavasarī, īstenībā mums bija tieši tāda situācija, ka bija ļoti gari pali, un ko mēs novērojām, kad gandrīz no februāra sākuma līdz maijam bija pietiekams ūdens daudzums, un lielāko daļu Latvijas elektroenerģijas ražoja Daugava. Tas nozīmē, tie, kas mājās darbināja fēnu vai leduskapi vai brārvietojas elektroauto, viņi īstenībā izmantoja Latvijas vietējo Daugavas spēku, nevis kaut kādu importēto fosilo gāzi vai benzīnu vai dīzeli. Un tas ir tas sapnis, par ko mēs runājam nākotnē, ka tad, kad mums būs arī pārējos periodos pietiekam vietā elektrība, kas saražot no mūsu saules vēja, nozīmē, mēs varēsim arī gan leduskapi darbināt vietu enerģiju, gan arī varbūt pārvietoties.
Bet ja mēs maksājam pēc Nordspot cenas par viņu, tad tas ieguvums Latvijas iedzīvotājiem?
Tātad Nordpools ir sadalīts zonās, Latvijā ir sava zona, un tas, cik mēs saražojam Latvijā, vistiešākā veidā arī ietekmēja Latvijas pēc tam arī cenu. Līdz ar to ir svarīgi, lai būtu vairāk tās stundas, kurā Latvijā mums pašiem ir sava elektrība, nu, un, protams, arī svarīgi, lai arī blakus reģionos būtu pietiekami.
Nosaukumā ir vēja parki, bet es saprotu, pēc jūsu stāstītā, ka plānos varētu būt arī kādu saules parku būvniecību.
Šī atsevišķi konkrētā projekta ir tikai vēja parki Latvijas valsts mežos, bet Latvija Energo nodarbojas arī citiem projektiem un arī saules projektiem.
Bet tas nebūtu kopuzņēmumā, bet
tas jau ir citi projekti, jā.
Paldies mums par sarunu šorīt. Latvija Energo valdes loceklis Kaspars Cikmečs ar mums sarunājās.